Qadrli bolajonlar, hozir men sizlarga o'zbek adibi Mir Muhsinning Olxo'ri va O'rik deb nomlangan ertagini o'qib beraman. Bahor keldi. Bog'larda gullar ochildi. Osmonda qushlar uchdi. Yerda chumolilar o'rmalashdi. Ariqlarda suvlar shildirab oqdi. Zumrad degan jamalak sochli puchuqqina qizcha boqqa kirdi. U ko'm-ko'k maysalarni oralab, ko'priklardan o'tib, olxo'ri daraxtining tagiga keldi. Qo'llarini ko'targan edi, bo'yi yetmadi. Keyin u: "Olxo'ri, olxo'ri, dovuchchangdan ber", dedi. Olxo'ri bo'lsa: "Tez kunlarda pishaman. Savatchanga tushaman. O'shanda kel", dedi. Zumrad o'rik daraxtining yoniga keldi. Qo'llarini uzatdi. Bo'yi yetmadi. Keyin u: "O'rik, o'rik, dovuchchangdan ber", dedi. O'rik bo'lsa: "Tez kunlarda pishaman. Yerga tap-tap tushaman. O'shanda kel", dedi. Zumrad bir quchoq chuchmoma, lola qizg'aldoqlarini terib bog'dan qaytib chiqdi. Bir kuni Zumrad yana ko'm-ko'k maysalarni oralab, ko'priklardan o'tib bog'qa kirdi. Olxo'ri daraxtining yoniga kelib, qo'llarini uzatdi. "Olxo'ri, olxo'ri, olxo'ringdan ber", shoxlari egilib yotgan olxo'ri shunday dedi: "Savatchanga sol, pishdim, shakar bo'lib yetishdim. Qizlarga ulash, mayli, tishlaring qamashmaydi", dedi. Zumrad egilib turgan shoxlardagi sap-sariq olxo'rilarni savatchasiga soldi. Undan keyin o'rikning yoniga keldi. "O'rik, o'rik, o'rigingdan ber", dedi. "Savatchanga sol, pishdim, shakar bo'lib yetishdim. Qizlarga ulash, mayli, tishlaring qamashmaydi", dedi o'rik. O'rikni bir silkitgan edi, yumshoq bo'lib pishgan o'riklar yerga tap-tap tushib, paq-paq yorila boshladi. Zumrad o'riklarni terib, savatchasini to'ldirdi. Yana ko'm-ko'k maysalarni oralab, ko'priklardan o'tib qaytib keldi. Olxo'ri va o'riklarni yuvdi. O'rtoqlariga ham berdi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar? Sabrning tegi sariq oltin deyishgan. Shuning uchun Zumrad ham sabr qilib, mevalarni xomligicha yemay, ularni pishganida nafaqat o'zi, balki yaqin do'stlari bilan birga yedi.